الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد ختم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، dalam pertemuan kita yang kemarin kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum kita bicara tentang kisah tersebut, ada baiknya kalau kita juga sedikit mengenal tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra tertua Nabi Ibrahim. Dan ibunya adalah Sayyidatuna Hajar. Nabi Ismail disebutkan beberapa kali di dalam beberapa ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Dan kalau enggak ada kemuliaan kecuali beliau adalah kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Apalagi dalam ayat-ayat Al-Quran Allah berapa banyak memuji Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya Allah berfirman, wa Ismaila, wa Idrisa, wa Dzal Kifli, kullun minas salihin, wa adkhalnahum fi rahmatina, innahum minas salihin. Wa Ismaila, wa Idrisa, wa Dzal Kifli, kullun minas sabirin, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah memuji tiga orang ini, Nabi Ismail, Nabi Idris, wa Dzul Kifil. Mereka katanya Allah adalah dari orang-orang yang sabar. Semua nabi-nabi punya sifat ini, sifat sabar. Tapi kenapa hanya tiga yang disebutkan dalam ini ayat? Ketahuilah, ketiga nabi ini, walaupun semua nabi memiliki sifat sabar, tapi ketiga nabi ini, yaitu Nabi Idris, Nabi Ismail, wa Dzul Kifil, sifat sabarnya sangat mencolok dibanding nabi-nabi yang lain. Karena itu digarisbawahi untuk mereka bertiga oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sabar. Kenapa? Apa yang mencolok dari Nabi Ismail kesabarannya? Ketika disembelih, ketika akan disembelih oleh ayahnya, ayahnya bilang, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Abahnya bilang, wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Si ayah bilang sama anaknya, aku mimpi menyembelihmu. Nabi Ismail itu waktu masih kanak-kanak. Tapi lihat jawabannya. Nabi Ibrahim itu waktu enggak bilang Allah memerintahkan aku, enggak. Saya mimpi. Dan memang mimpinya para anbiya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menyampaikan kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bilang, saya mimpi, melihat saya melihat bahwasanya aku menyembelih. Nabi Ismail enggak kaget. Tapi lihat, ya abatif al-matumar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Walaupun aku harus mengorbankan nyawaku. Kesabaran apa di atas ini? Sampai dia bilang, satajidun insya'allah minas sabirin. Engkau akan dapati aku, insya'allah, sebagai orang-orang yang bersabar. Terus di antara sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Ismail alaihi salam, Allah mengatakan, wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah memuji Nabi Ismail bahwasanya dia adalah orang yang selalu menepati janjinya. Para nabi-nabi yang lain juga begitu. Tapi sifat ini sangat terlihat di dalam diri Nabi Ismail lebih daripada nabi-nabi yang lain. Sehingga dipuji Nabi Ismail oleh Allah dengan sifat ini. Terus di antara sifatnya, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati wa zakah. Perhatian sama keluarganya. Memerintahkan keluarganya untuk salat, untuk zakat. Ini sifatnya Nabi Ismail. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'inda rabbih mardhiya, dan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sifat dan beberapa pujian yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran untuk Nabi Ismail. Kembali kepada qisatul dzabah, penyembelihan. Dalam surat As-Saffat, Allah berfirman menceritakan, waqala, yakni Nabi Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku, dan sungguh Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Kata Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh, dari orang-orang yang saleh. Itu waktu usia Nabi Ibrahim sekitar 83 tahun atau 86 tahun. Lebih dari 80 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya, memberikan kabar gembiranya kepadanya, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang halim. Apa sifatnya halim? Masya Allah. Ini salah satu pujian Allah lagi bakal Nabi Ismail. Dalam kitab Safinah tuh, ya, kita belajar artinya sayyid, pemimpin. Apa artinya sayyid? Al-halim alladhi la yastafizuhul ghadab. Adalah orang yang bijaksana, yang tidak mudah dibakar amarahnya. Ente sedikit dikorek, bisa ngomel, bisa marah. Orang yang halim adalah orang yang bisa menguasai amarahnya. tahu menempatkannya dan tidak mudah dibakar amarahnya. Adal halim. Dan inilah orang yang bijaksana. Dan jarang orang yang memiliki sifat semacam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang asyadid laisa bisfurah walakin asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jagoan bukan yang pandai begulat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jagoan sejati adalah yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Ada sifat Nabi Ismail. Ada beberapa orang pun dikenal tentang sifat ininya, sifat halimnya, kebijaksanaannya. Ada di dalam abiat disebutin talgahu kat ifil judi wa ahnafihim fil hilmi wa qad faqa gussan haitsu ma khataba. Adak Ahnaf, ada satu orang dari bangsa Arab dikenal namanya Ahnaf bin Gais. Dia terkenal sebagai orang yang halim, yang bijaksana, yang bisa menguasai amarahnya. Wa yudrab bihil mathal fil halim, dan menjadi contoh di dalam sifat ini bagi bangsa Arab. Di antaranya tahu apa? Saya dengar dari Nabi Umar bin Abdullah Al-Attas tentang kisahnya Ahnaf bin Gais ini. Satu kali dia lagi duduk sama teman-temannya, lagi bicara, lagi ngobrol. Wa karim. Tiba-tiba datang satu orang kepadanya terburu-buru, masuk tanpa izin, langsung potong omongan mereka. Dia bilang kepada Ahnaf bin Gais, ya Ahnaf, anakmu dibunuh sama misananmu. Anakmu dibunuh oleh misananmu. Kira-kira kalau orang biasa dengar begini bagaimana? Waduh, perang bisa. Tapi dia tanpa banyak bicara, sambil tersenyum mengatakan, bilang sama misanan saya, udah gak usah diambil masalah, tinggal dia bayar dendanya aja, diahnya kepada ibunya nih anak, selesai udah. Terus dilanjut lagi ngobrol sama teman-temannya. Tuh lihat, sampai segitunya sifat, apa ya, helmnya. Sifat bijaksananya, gak mudah dibakar amarahnya. Atau yang bawa kabar heran sendiri, hah? Iya. Bilang sama misanan saya, udah gak usah diambil pusing, tinggal dia bayar dia aja sama ibunya, ini anak-anak. Udah, dilanjut ngobrol lagi. Sehingga, yudrab bihil mathal fil halim. Menjadi contoh di dalam sifat halim. Adalah Ahnaf bin Gais. Salah satu dari bangsa Arab. Wa mithal hadha, min sadatana al-ba'lui banyak. Makanya Al-Habib Abdullah bin Hussein Balfaqih dalam syairnya ketika menyebutkan tentang para awliya Allah dari Sadatana Al-Ba'alwi, beliau bilang, Lagad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faragad zikr tulal umri wal kutuba bakka ulaylatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'zibu ta'aba lahu ishtighalun bihifdil sirri an dakhalin laythun nizali ila idha ma'araka al-rukaba talgahu fil judi kattai wa ahnafihim fil hilmi gad faga gussan haithu makhataba min ali rasulillahi aktarihim wa min ali abi fadlin al-akhyar wal-khutab. Abdullah bin Hussein Balfaqih bilang, saya sudah kehilangan banyak orang, yakni ditinggal mati oleh banyak awliya salihin, yang mana sifat mereka, mereka enggak pernah berpisah dari Al-Quran, dari membaca kitab. Itu hidup mereka hanya untuk itu. sajjadu khalwatihi wa baka'u khalwatihi. Dia bilang lagat fatani min khairin nas kam rajulin ma faraga dzikr tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi. Malam harinya penuh dengan tangisan kepada Allah, selalu sujud di dalam khalwat mereka karena takut kepada Allah. Naam. Kesibukan mereka menjaga hati dari segala kotoran. Engkau akan dapati mereka bagaikan ta'i, hati meta'i, di dalam kedermawanan. Dan di dalam hilim bagaikan Ahnaf bin Qais. Dan di dalam berdakwah, khutbah lebih indah daripada Gus bin Sa'idah. Naam. Gus bin Sa'idah kalau enggak salah saya pernah cerita dulu. Waktu ngajar kita Arba'in Nawawiyah. Dia adalah seorang khatib yang terkenal salah satu di zaman jahiliyah. Dia adalah orang pertama yang dikenal berkhutbah dengan kalimat amma ba'du dari bangsa Arab. Sebagaimana beberapa riwayat. Dan dia adalah orang pertama yang berkhutbah dengan memakai tai lisan dan memegang tongkat. Dan seterusnya. Naam. Asyahid di sini Ahnaf bin Qais, al-Hilim. Kalau kedermawanan, waduh jangan tanya. Nabi Ibrahim terkenal sifat dermawannya. Dan dia adalah orang pertama di muka bumi yang menjamu tamu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail demikian juga Halim, wa Karim. Dari bangsa Arab itu dikenal sebagai panutan di dalam kedermawanan tadi disebut. Sampai Hatim At-Ta'i. Terkenal. Ada tamu datang ke rumahnya, harus sedia makan sembelih kambing, sembelih unta. Kadang dia enggak punya apa-apa. Tamu datang cuma satu orang tamunya. Dia bingung. Apa yang mesti disodorin? Kambing lagi enggak punya uang, enggak punya duit bakal jamu tamu. Akhirnya kudanya dia, kuda tuh mobil Mercy zaman dulu. Kudanya dia sembelih dan dagingnya dikasih bakal tamu yang satu orang. Sampai dikenal. Wa putranya Adi bin Hatim seorang sahabi masuk Islam, juga karim. Dalam syair itu disebut bi abi hiktada adiyun fil karam wa man yushabih abahu famadzalam. Itu saking dermawannya Adi apa namanya Hatim At-Ta'i, tamu enggak boleh keluar dari rumahnya dalam keadaan kecewa. Itu saking dermawannya, dia bayar orang untuk naik ke atas gunung, nyalain kayu bakar di atas gunung. Di Jaziratul Arab, gunung-gunung batu. Untuk apa? Jadi di padang pasir tuh para musafirin, gafilah, dari kejauhan ngelihat ada api nyala di atas gunung. Artinya apa? Wah, itu api nyala berarti di bawah itu gunung, di kaki gunung itu, ada Hatim At-Ta'i yang siap menjamu mereka. Bukan orang yang dia kenal, itu para musafir. Tapi begini kedermawanan. Nah, itu dikenal. Ya namanya orang terkenal, yang gak demen juga yang hasut, banyak. Ada satu orang hasut, gak demen sama Hatim At-Ta'i. Hasad, penyakit. Innal hasad yakulul hasanat. Kama ta'kulun narul hatab. Ada satu orang benci, luar biasa. Sama Hatim At-Ta'i. Kenapa dia ini dikenal orang, dihormatin orang. Benci sebenci-benci. Akhirnya udah saking bencinya sama Hatim At-Ta'i, dia berniat untuk membunuh Hatim At-Ta'i. Udah gue mau habisin. Dia pergi dari kampungnya ke kotanya Hatim At-Ta'i. Demi untuk membunuh. Perjalanan berhari-hari ditempuh sama ini orang yang hasud. Hingga sampai di kampungnya Hatim At-Ta'i. Ini orang cuma kenal nama doang, gak kenal muka sama Hatim At-Ta'i. Begitu sampai di itu kampung, dia tanya, di sini Hatim At-Ta'i di mana rumahnya? Kebetulan dia ketemunya sama Hatim. Hatim nanya, Itu cari hati mata'i pada dia sendiri. Iya, saya datang jauh-jauh, saya pengen ketemu dia. Ada perlu apa sama hati mata'i? Enggak, enggak ada perlu apa-apa. Ayo deh sini nih, ana jamu ente dulu. Ini orang enggak tahu kalau ini hati. Dijamu dengan jamuan luar biasa. Sudah selesai dijamu, nanya lagi hati, perlu apa ente sama hati? Dia bilang, ya aneh, enggak demen sama dia. Kenapa enggak demen? Iya. Dia nyatakan dia dihasut, dia enggak demen. Ya, kenapa ini orang terkenal, dihormatin orang. Habis ente datang kemari mau ngapain? Kalau memang ente benci sama dia, ana datang kemari pengen ngebunuh dia. Ini Hatim depannya. Oh, gitu. Ana bantu ente deh, katanya Hatim. Bagaimana? Biar ente tahu. Biasanya itu Hatim, ya, dia siang hari jam sekian dia tidur di bawah pohon itu tuh, diunjukin. Nah ente, ya, pada saat Hatim lagi tidur, ente datengin dia, ente bunuh dia. Itu saat yang paling tepat. Besok dia. Gitu, iya. Udah tenang aja. Gak tahu kalau ini Hatim. Hatim yang nyuruh dia begitu. Khalas. Keluar nih orang dari rumahnya Hatim. Esok hari, ya, bangun pagi-pagi nih si pembunuh. Bangun pagi-pagi nih pembunuh, udah siap dengan belatinya, khanjarnya untuk menikam Hatim yang dijanjikan nih sama temannya ini bakal tidur di situ. Di waktu yang ditentukan, waktu siang, dapetin betul di bawah pohon ada orang lagi tidur. Pakai selimut tutupan. Disamperin, ah ini Hatim nih. Dia keluarin khanjarnya, belatinya. Udah diangkat. Nah cuman biar ente tahu, orang-orang Arab tuh bukan orang yang pengecut. Gak ngebunuh macam begini. Dibuka dulu. Ya jadi lo lihat gue lihat lo. Gitu. Ya. Dibuka selimutnya, baru udah diangkat tuh belati, selimut dibuka, mau ditusuk, kaget ini orang. Hah, ente kan orang yang kemarin, yang jamuannya, yang nyuruhannya kayak begini datang di tempat ini. Dia bilang, iya, emang ente siapa? Gila, aneh Hatim. Kaget, jatuh tuh, dia lepas tuh belatinya. Kan ente tahu aneh mau ngebunuh Hatim, terus ente sekarang, ente adalah Hatim, iya. Ente yang tunjukin aneh supaya ngebunuhnya begini. Bingung ini si pembunuh, terharu. Kenapa ente tahu ente bakal ngebunuh ente? Kenapa ente berserah begini? Ente yang atur ini semua supaya ente bisa ngebunuh ente. Kenapa? Dia bilang, iya, ana enggak tega sama ente. Dan ana enggak bisa. Tamu ana datang jauh-jauh. Ente kan datang dari negeri ente. Cari ana kan Hatim, berarti ente tamunya ana. Terus ente keluar dengan tangan kosong. Kecewa, ana enggak bisa. Dia bilang, tujuan utama ente apa? Pengen bunuh aneh, kelas. Aneh kasih ente. Aneh gak rela. Ente tamunya aneh keluar dari rumah aneh dengan kecewa. Nangis nih orang, minta maaf sama hati. Saking dermawannya kayak begitu. Saking dermawannya kayak begitu nih hati. Allah, ada orang kayak segitu sekarang. Ada Nabi Ibrahim begitu. Dia adalah orang pertama yang jamu tamu. Nah, orang pertama di muka bumi yang membuat tradisi ini Nabi Ibrahim. Wah, jauh nih kita nih ngelenceng nih. Basyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang bayi yang halim. Itu sifatnya Nabi Ismail. Terus ketika mulai tumbuh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bilang, ya bunayya, wahai putraku, ini arafal manam anni adbahu. Saya bermimpi melihat di dalam tidurku bahwasanya aku menjelehmu, menyembelihmu. Fandur mata tar, lihatlah apa pendapatmu. Maka dengan cepat Nabi Ismail menjawab ucapan ayahnya, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Serta di dunia insyaAllah minasabirin, engkau akan dapati aku insyaAllah dalam keadaan bersabar. Ente bayangin ujian dari Allah bakal Nabi Ibrahim. Puluhan tahun gak punya anak. Ya. Minta anak, dikasih sama Allah. Baru dikasih sama Allah, masih bayi, masih nyusu, masih merah tuh anak. Diperintahkan untuk ditaruh di padang pasir sendirian sama ibunya, ditinggal. Ditinggalin sekian tahun. Begitu udah tumbuh besar nih anak, udah mulai tumbuh, diizinkan untuk ketemu. Begitu sampai ketemu, diperintahkan untuk disembelih, gak tanggung-tanggung. Allah menguji Nabi Ibrahim kayak begini. Waduh, ujiannya berat banget. Tapi lihat Nabi Ibrahim, innahu kana shadiqal wa'd, siddiqan nabiyyah, katanya Allah. Siddiq, dengan mudah nurut, mempercayai perintah Allah. Dia tinggalkan tuh segala apa yang ada di benaknya. Kecintaan kepada anak, kecintaan kepada keluarga, kecintaan kepada Allah lebih besar di hatinya Nabi Ibrahim. Perintahkan, korbanin anak kalau emang lu cinta sama gue. Dikorbanin. Cuman berat, tentu kira gampang begitu. Kalau cuman suruh, ayo deh suruh orang bunuh dia. Enggak, ini bapaknya sendiri yang suruh sembelih. Depan matanya dengan tangannya sendiri. Waduh. Ini ujiannya para nabi begini. Allah, Allah. La ilaha illallah. Terus enggak cuman gitu. Nabi Ismail enggak cuman bilang sama ayahnya, ayah, lakukan apa yang diperintahkan, engkau akan dapati aku dalam keadaan sabar. Tapi lebih dari itu, dia bantu ayahnya. Dia bilang, ayah, tutup mata saya sehingga saya enggak takut. Bukan enggak takut, apa namanya, ketika saya khawatir ketika lihat pisau, nanti saya gemeteran, engkau yang gak bisa melaksanakan perintah Allah, tutup mata saya. Terus ketika engkau sembelih saya, saya ada dalam keadaan tengkurap, sehingga engkau gak ngelihat wajah saya. Kalau engkau lihat wajah saya, engkau bakal sedih. Perintah Allah gak bisa engkau lakukan. Kau ragu sampai segitu. Makanya enggak salah Allah memuji Nabi Ismail dengan pujian halim, sabar, dia tepati janjinya kepada Allah. Sehingga ketika sudah dibaringkan, Nabi Ibrahim sudah diri di atas anaknya, belati sudah ada di leher, siap tinggal ditarik doa. Di saat yang sama ketika akan ditarik itu belati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Ibrahim. Wa nadaina an ya Ibrahim, dipanggil sama Allah. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau sudah menuruti perintah kami. Percaya, engkau telah mempercayai perintah kami dari mimpimu. Dan kami, dan beginilah kami akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat lebih. Apa itu ganjaran dari Allah? Ntar nanti bakal tahu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan ini merupakan ujian yang besar dan nyata. Iyalah. Enggak ada yang bisa lakukan itu. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami gantikan korban itu dengan korban yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan ini sebutan baginya di kemudian hari. Salamun ala Ibrahim. Kedamaian untuk Ibrahim. Ini pujian dari Allah. Kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami mengganjar orang-orang yang muhsin. Innahu min ibadina al-mu'minin. Dan dia adalah hamba-hamba kami yang mukmin. Wabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Dan kami akan memberikan kabar gembira lagi bakalnya, yaitu Nabi Ishaq yang akan menjadi nabi dan menjadi orang yang saleh. Naam. Allah Allah. Itu digantikan sama Allah dengan seekor kambing yang besar. Naam. Dan dari situlah ada yang namanya sunnah sembelih kurban, diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim ini. Sebagai apa yang Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan untuknya sebutan indah ini untuk Nabi Ibrahim di generasi-generasi berikutnya. Sampai detik ini sunnah. Naam. Allah jadikan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam setelah ini semua ganjaran yang sangat besar. Setelah Nabi Ibrahim, ya, Allah mengutus nabi-nabi yang banyak, semuanya keturunannya Nabi Ibrahim. Kemuliaan apa yang lebih dari itu? Ganjaran apa yang lebih besar dari itu? Itu pahala semuanya kembalinya kepada Nabi Ibrahim. Agama-agama yang datang semuanya millata abikum Ibrahim. Itu ganjaran Allah bakal Nabi Ibrahim. Jadi panutan dalam segala hal. Sebutannya sangat indah. Semua di muka bumi membanggakan Nabi Ibrahim, apapun agamanya. Belum tentu nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita mengagungkan beliau. Tapi lihat, agama lain memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Isa dibenci habis-habisan sama Yahudi. Nabi Musa diganggu. Nabi-nabi yang lain pasti. Nabi Ibrahim enggak? Yahudi memuliakannya, Nasrani memuliakannya, Islam memuliakannya, dan agama-agama yang lain memuliakan Nabi Ibrahim. Dalam doanya Nabi Ibrahim, beliau doa sama Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dalam ayat yang lain Allah bilang waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikan sebutan namaku sebutan nama yang bagus bagi generasi-generasi yang berikutnya. Dan betul diijabah sama Allah. Wah, banyak lagi karunia Allah, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kalau enggak ada kecuali Ka'bah dan Haji yang merupakan lambangnya Nabi Ibrahim, sudah cukup. La ilaha illallah. Ini dia dapat semuanya dengan apa? Ini pengorbanannya untuk Allah. Pengorbanannya untuk Allah. La ilaha illallah. Tinggal yang kita mau bahas di sini, terjadi perbedaan pendapat antara ahlul kitab dengan kita kaum muslimin. Bahwasanya kita mengatakan yang disembelih, yang mendapat kemuliaan untuk disembelih adalah Nabi Ismail. Ahlul kitab bilang enggak, bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishaq. Mana yang benar? Kita katakan dalilnya kita, ini adalah Nabi Ismail, adalah setelah kejadian sembelih dalam ayat yang barusan kita baca, Allah memberikan kabar gembira lahirnya Nabi Ishaq. Iya kan? Artinya Nabi Ishaq lahir, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, setelah kejadian sembelih. Habis kalau Nabi Ishaq yang disembelih, terus apa namanya? Yang di, kalau Nabi Ishak di kabar gembira kelahirannya datang setelah itu, yang disembelih siapa kalau bukan Nabi Ismail? Nabi Ibrahim cuma punya Nabi Ismail, satu-satunya anak itu waktu. Setelah kejadian itu baru dikasih kabar gembira dengan kelahirannya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu lahir setelah 14 tahun kurang lebih dari lahirnya Nabi Ismail. Beda umurnya jauh. Itu satu. Terus juga kalau memang kejadian penyembelihan itu untuk Nabi Ishak, tapi hingga detik ini di Baitul Maqdis atau di Syam atau dimanapun negerinya orang-orang Bani Israel, enggak ada yang namanya sunnah penyembelihan kambing. Adanya di kita. Ya, dalam Fardhatul Hajj, Idul Adha, ini punya kita. Kalau emang punya Nabi Ishak, yang disembelih Nabi Ishak, mana ajarannya di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan Bani Israel? Enggak ada. Ajaran penyembelihan kurban enggak ada. Tapi adanya di kita, di umat Islam. Naam. Terus lain dari itu, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan dirinya sebagai Ibnu Dzabihain, putra dari dua orang yang akan disembelih, yaitu Nabi Ismail dan ayahnya Abdullah. Abdullah juga punya kejadian akan disembelih. Naam. Ini dalil-dalilnya kita. Itu kan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Kita enggak percaya begituan. Ya udah. Dalilnya dari kitab suci mereka pun ada. Itu di dalam kitab suci mereka, Taurat, ya, dalam perjanjian lama itu disebutkan Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, bawalah putramu yang sulung. Sulung itu artinya apa? Hah? Yang pertama. Nah, dalam kitab Taurat pun dinyatakan yang pertama Nabi Ismail. Dalam ayat mereka yang lain juga disebutkan satu-satunya putramu saat itu. Ketika Nabi Ishak sudah lahir, Ishak bukan satu-satunya putranya. Ketika pernyataan satu-satunya putramu, ya cuma Ismail doang itu waktu, Ishak belum lahir. Nah, terus masih banyak lagi dalil-dalilnya. Nah, bahkan dari kitab suci mereka. Kalau beberapa orang dari kita pengen ngebahas, dia bakal dapetin dalil-dalil yang nyata bahwasanya yang disembelih, bahkan dari kitab suci mereka, ya, dalil-dalil yang nyata bahwasanya yang disembelih adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Nah, la ilaha illallah. Wallahu a'lam bisawab. Ini kisah penyembelihan. Naam. Dan setelah itu masih ada lagi kisah-kisahnya Nabi Ibrahim, yaitu ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya. Dan seterusnya. Terus juga ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bawa manfaat besar bagi kita sekalian. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sur ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tab alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.